Kristīnas Luīzes Savotiņas jaunā izstāde ir izcināta pilnīgi citā atslēgā nekā tradicionālās gleznu izstādes. Gleznas nav aplūkojamas pie galerijas sienām, bet projicētas uz ekrāniem un padarītas telpiskas, radot skatītājā sajūtu, ka viņš pats iekļuvis šo gleznu pasaulē un nonācis tiešā saskarē ar autorei raksturīgajiem gleznu tēliem – putniem, ziediem, tauriņiem un ūdeņiem. Tēli atdzīvojas, kustas, elpo un skan. Izstādes idejas autora ir Sandra Jonāne, kuru pirms vairākiem gadiem savaldzināja Izraēlā apmeklētā multimediālā izstāde veltīta Vincenta van Goga dēļradē. Atgriezusies Latvijā, viņa uzaicināja Kristīnu Luīzi Avotiņu īstenot līdzīgu projektu, stāsta gleznotāja.
Viņa emocionāli bija uzrunājis tieši tas mirklis, ka tu iznāc no tās izstādes ārā, ka tu esi bijis tajā mākslinieku pasaulē. Un es viņai tā vienkārši atbildēju, nu jā, kāpēc ne? Un tad sākās tas process līdz šim, ka mēs esam nonākuši, kamēr tik atrasti. Cilvēkus to var palīdzēt mums izdarīt.
Izstādes veidošanā iesaistīta spēcīga komanda. Režisors un videomākslinieks Roberts Rubīns, scenogrāfs Didzis Jaunzemes, animācijas speciālists Dzintars Krūmiņš un skaņu mākslinieks Uģis Vītiņš. Izmantojot ekrānus, projekcijas un citas mūsdienu tehniskās iespējas, viņi visi kopā uzbūruši Latvijas mākslas galerijā vēl nebijušu kompozīciju, stāsta Roberts Rubīns.
Kopā mums ir 9 tumši ekrāni, uz kuriem ir diezgan jaudīgas projekcijas. Un tad ir tā, ka tā kompozīcija kopīgā ir veidota, tā kā skatoties koplānā viņas visas, bet tiepšā mirklītu, ejot viņiem tuvāk klāt vai ejot viņus iekšā, principā tu atrodies Kristīnas glēzni tā kā tādā pasaulē. Un tad kaut kur tev viņas nāk virsū, kaut kur tu viņām varbūt teikt garām, kaut kur tu viņām grib uzrāpties, nu viņas dod iluzionu tādu efektu diezgan iespaidīgu, es domāju.
Telpiskajā kompozīcijā ļoti svarīga loma ir arī skaņai, ko Roberts Rubīns dēvē par super stereo, jo izmantotas kopumā 8 skandas izvietotas pa perimetru.
Tā, ka tās fazānas tev nokliedzās tieši pie paštā putna vai jūra tev gāžās virsū vai kaut kur nobaršķi aizbergs, respektīvi skaņu, mēs arī tā kā mazliet tādu kinematogrāfija mazliet arī tajā visā ir klāt. Nu jā, un tad atsevišķas gleznas ir animētas, respektīvi viņas ir tā kā pārgleznotas. Atkārtoti Kristīnas triepieni un veidojot šādas te triepieni tad noteikti kadru skaitu, veidojot šī animācijas fāze, respektīvi te ziedi dzīvo. Visādi lāsumiņu ūdens ir atdzīvināts un Parīzes sajūta, es domāju, tur atnāk 100%.
Līdzās Parīzes sajūtām izstādē atdzīvosies arī citas Kristīnai Luīzei Avotiņai svarīgas vides. Tā būs Liezere Latvijā, Barcelona Spānijā un Balī sala Indonēzijā. Mākslinieca stāsta, ka darbs pie šīs izstādes arī pašai bijusi ļoti neparasta pieredze, kuras tik veiksmīgam un interesantam rezultātam pat grūti noticēt.
Nu tā neticam, es vēl aizvien par to brīnos, jo kas tā ļoti simboliski sakrīt ar šo izstādi, ka ir 10 gadu kopš pirmās personālas izstādes. Līdz ar to bija diezgan liela tā materiālā bāze, no kuras ar Robertam izvēlēties. Es tā kā nu, nepretendēju tādu grandiozu retrospekciju, bet viņa nejauši tādu izdevās, pat vēl grandiozāk, kā viņa varētu būt, domā, ar reālām gleznām.
Kristīnas Luīzes Savotiņas multimediālā izstāde Sapņu upe Rīgas mākslas telpā apskatāma neilgu laiku no 1. Līdz 10. Decembrim. Baiba Kušķa, Latvijas radio.